რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. კორონავირუსისგან თავის დასაცავად სახლში დარჩენილთა დასახმარებლად სულ უფრო ბევრი მოხალისე ერთიანდება.
საქართველოში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული გახდა ხანდაზმულებზე ზრუნვა. ჩვენ მათ არაერთხელ მოუწოდეთ უკვე ყველამ ერთად რომ დარჩნენ სახლში.
საგანგებო მდგომარეობას ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოსთვის ხელი ჯერჯერობით არ შეუშლია, თუმცა წლევანდელი შრომის შედეგის პროგნოზირება ყველას უჭირს.
რამდენად შესაძლებელი ამის ბაზარზე გატანა, გაყიდვა, რამდენად ღია იქნება ზოგადად საექსპორტო ბაზრები. ეხლა ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვით მაკურთხევს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 27 მარტის საღამოს 7 საათის მდგომარეობით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსით COVID-19 დაავადების 81 და მათგან 13 გამოჯანმრთელების შემთხვევა. COVID-19-ის გავრცელების წინააღმდეგ მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ამ საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა თქვა, რომ საბჭოს დღემდე არ უმსჯელია ქვეყანაში საყოველთაო კარანტინის გამოცხადების შესახებ. კარანტინი უნდა გამოცხადდეს საყოველთაო თუ არა, არის ეს დრო ახლოს თუ შორს, ამაზე არავითარი მსჯელობა უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში დღემდე არ შემდგარა, რადგან ჩვენ გვაქვს იმის ღრმა რწმენა, რომ თითოეულ რეკომენდაციას, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მოქალაქეებისთვის თითოეული ჩვენგანისთვის ვრცელდება, მკაცრად დავისავთ და არ იქნება ამ ზომის გამოცხადება საჭირო, განაცხადა თეა წულუკიანმა საბჭოს ხდომის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. უფრო ადრე ამ ხდომის დაწყებამდე ამავე საბჭოს წევრმა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ მედიას უთხრა, რომ საყოველთაო კარანტინამდე შორს არ ვართ, როგორც ხუნდაძემ თქვა, თუ არ იქნა საზოგადოების ადეკვატური ქცევა და ამასთან ვითარება გართულ და დადგება საყოველთაო კარანტინის შემოღების საკითხი, მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ ამ ვითარებიდან საყოველთაო კარანტინამდე შორს არ ვართ, განაცხადა დიმიტრი ხუნდაძემ. შეგახსენებთ, რომ 21 მარტიდან საქართველოში ერთი თვის ვადით გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა კარანტინის რეჟიმი ამ ეტაპზე მოქმედებს ქვეყნის ორ მუნიციპალიტეტში, მარნეულსა და ბოლნიში. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე ამბობს, რომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის საკოორდინაციო საბჭოს პოზიცია უცვლელია და იგი ადამიანებს შორის კონტაქტების შემცირებას გულისხმობს. ჩვენ ვრჩებით ერთ პოზიციაზე, რაც უფრო ნაკლები ადამიანური კონტაქტი გვექნება, ძიმე ამის თქმა, მაგრამ ეს ეხება ყველას, მათ შორის ეხება რა თქმა უნდა ეკლესიასაც, ეხება სამეგობრო წრეს, ეხება დიდ ოჯახურ თავყრილობებსაც, განაცხადა პაატა იმნაძემ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. მისივე თქმით, საქართველოში ინფექციის გავრცელების ყველა შემთხვევა ძირითადად უკავშირდებოდა ოჯახურ და სამეგობრო კლასტერებს. აქედან გამომდინარე პატა იმნაძემ კიდევ ერთხელ ყოველას მოუწოდა მაქსიმალური სიფრთხილისკენ. არ არის დღეს არც სამეგობროში შეკრების დრო, არც ოჯახებში დიდი შეკრების დრო და არც არსად გარეთ, მათ შორის ეკლესიებში, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა. ჩეხება გლობალურ ვითარებას COVID-19-ის გავრცელების თვალსაზრისით მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში. დაავადებულთა საერთო რიცხვმა უკვე გადააჭარბა 9 მილიონს. ამ დროისთვის ინფიცირებულია სულ 558,347 ადამიანი, მათგან 128,733 უკვე გამოჯანმრთელებულია. გარდაცვლილთა რიცხვი მსოფლიოს მასშტაბით ამ დროისთვის შეადგენს 25,262-ს. ამასთან 27 მარტს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაინაცვლა პირველ ადგილზე COVID-19 დაავადებულთა რაოდენობით და გაუსწრო ჩინეთს, საიდანაც ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება დაიწყო. ამ დროისთვის შეერთებულ შტატებში დაავადდა 86,000-მდე ადამიანი, ჩინეთის შემთხვევაში კი ეს რიცხვი 81,000-ს აჭარბებს. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ის ფაქტი, რომ შეერთებული შტატები ამ ბოლო მონაცემებით პირველ ადგილზეა, იმით ახსნა, რომ ქვეყანაში მასობრივი ტესტირება მიმდინარეობს და ტესტს უამრავ ამერიკელს უკეთებენ. ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საერთო ჯამში ჩატარებულია 552,000 ტესტირება. პენსის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში შემუშავდა ახალი ტესტი, რომელიც კორონავირუს 15 წუთში ავლენს და ის ნებართვის მისაღებად გაგზავნილია მედიკამენტების და პროდუქტის ხარისხზე მეთვალყურეობის სააგენტოში. კორონავირუსით COVID-19-ით ინფიცირება დაუდასტურდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს. გავრცელებული ცნობებით, მას კორონავირუსის მსუბუქი ფორმა აქვს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ იმყოფება თვით იზოლაციაში, მაგრამ ვიდეო კონფერენციების მეშვეობით აგრძელებს მთავრობის მართვას, რომელიც პასუხისმგებელია ვირუსის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის ბრძოლაში. 25 მარტიდან თვით იზოლაციაში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე პრინცი 71 წლის ჩარლზი, რომელსაც ასევე COVID-19-ის მსუბუქი ფორმით ინფიცირება დაუდგინდა. საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ на ბოლო დღეების მკვეთრად გაუფასურების შემდეგ დღეს გამყარების ტენდენცია აჩვენა. ლარი ამერიკულ დოლართან და ევროსთან მიმართებით 19-19 თეთრით გამყარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით. ამჯერად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3.28 თეთრს აღემატება, რაც შეეხება ევროს კურსს. ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ევრო 3.48 თეთრი ღირს. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად დადგენილი კურსი ძალაში ხვალიდან შევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 27 მარტის მონაცემებით საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირებულთაგან 7 პაციენტი ამ დროისთვის იმყოფება ბათუმის ორ კლინიკაში. საუბარია ინფექციურ საავადმყოფოსა და კლინიკა მედ-ალფაში. ამასთან ამ 7 პაციენტიდან ერთს ახალი სახეობის კორონავირუსით COVID-19-ით ინფიცირება ლაბორატორიულად დღეს დაუდასტურდა. ბათუმის საავადმყოფოებში მყოფი პაციენტებიდან არც ერთის მდგომარეობა არ არის კრიტიკული ან განსაკუთრებული სიმძიმის. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების თავიდან ასაცილებლად დღეს ღამით ბათუმის ქუჩებში სადეზინფექციო სამუშაოებს დაიწყებენ. ქალაქი უკვე რამდენიმე დღეა პრაქტიკულად ცარიელია, როგორც დანარჩენ საქართველოში. აქაც დაკეტილია მაღაზიები, კაფეები, რესტორნები. შეზღუდულად მოძრაობს ტრანსპორტიც, თუმცა მიუხედავად ამისა ქალაქში დანარჩენი საქართველოს მსგავსად ასევე მშენებლობების პროცესი არ შეჩერებულა. ამ ყველაფერზე, რაც მე ახლა გითხარით, დეტალურად ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკარანტინო ზონიდან ქალაქის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაყვანილი 12 მოქალაქიდან დღეს კორონავირუსი მხოლოდ ერთს დაუდასტურდა. იგი 30 წლამდე მამაკაცია და ევროპის ორ ქვეყანაში მოგზაურობის ისტორია აქვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ უთხრა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის 7 პაციენტი ბათუმის ორ საავადმყოფოში, კლინიკა მედ-ალფასა და ქალაქის ინფექციურ საავადმყოფოში გადის მკურნალობას. როგორც ზაალ მიქელაძემ Ხოლაძემ აღნიშნა შვიდივე მათგანს აქვს საზღვარგარეთ მოგზაურობის ისტორია და ისინი ბათუმის საკარანტინო ზონიდან არიან. საკარანტინო ზონაში კი ამ დროისთვის 1800-ზე მეტი მოქალაქე რჩება დაკვირვების ქვეშ. მინისტრმა თქვა, რომ ყველა მათგანს აქვს სარისკო ქვეყნებში ყოფნის ისტორია და ქვეყანაში შემოსვლისას იზოლაციაში გადაიყვანეს, ისე რომ შეხება გარეპირებთან არ ჰქონიათ. რაც შეეხება შვიდ დაინფიცირებულ პაციენტის მდგომარეობას, ზაალ მიქელაძე ამბობს, რომ
შვიდი პაციენტიდან ექვსის მდგომარეობა შესაბამება სუბუქ მიმდინარეობას მინიმალური კლინიკური ნიშნებით. ერთი პაციენტის მდგომარეობა ითვლება საშუალო სიმძიმის, იმიტომ რომ მას აქვს მთელი რიგი თანხლები დაავადებები. ამ ეტაპზე ის არ არის მართვით სუნთქვაზე.
კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის შესამცირებლად ბათუმის მერია დღეს ღამის 11 საათზე იწყებს ქალაქის ქუჩების სადეზინფექციო ხსნარი დამუშავება სპეციალური ტექნიკით. ამიტომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი მოქალაქეებს მოუწოდებს ამ დროისთვის ქუჩაში არ გამოვიდნენ. მანამდე ბათუმში ავტობუსების გაჩერებები და მრავალსართულიანი შენობების სადარბაზოები დაამუშავეს. მუნიციპალურ ტრანსპორტში კი დამონტაჟდა ხელის დასამუშავებელი სპეციალური მოწყობილობა. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ საჯარო ბაღების აღსაზრდელებმა სასწავლო პროცესის შეჩერების გამო კუთვნილი სასურსათო კალათები მიიღეს. ორშაბათიდან ასეთ სასურსათო კალათებს მიიღებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს მოსარგებლე 6000-მდე მოქალაქე. ბათუმის მუნიციპალიტეტი მოქმედებს ქვეყანაში შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციებით, რომლის მიხედვით რეგიონში შეჩერდა ყველაფერი ინფრასტრუქტურული და სამშენებლო სამუშაოების გარდა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიუხედავად განახლდა სამუშაოები იმ პროექტებზე, რომელსაც ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი აპროტესტებდა. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ყველა სამშენებლო პროექტი მნიშვნელოვანია.
განსაკუთრებით დღეს, როდესაც არ ამათო საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეკონომიკები დადგა ძალიან დიდი გამოცხადების და საფრთხის წინაშე, პირიქით, რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება ამ ეკონომიკის გაძლიერების, განვითარების და ბიზნეს მიცემის, ეს ყველაფერი წაადგება ჩვენ ქვეყანას.
კორონავირუსის გავრცელებასთან ერთად მსოფლიოში ეკოლოგიური და ბუნების დაცვის საკითხებიც გახდა აქტუალური. ბათუმელი გარემოს დამცველები კი იძულებულები არიან სახლში იყვნენ და თვალი ადევნონ იმ შენებლობებს, რომელსაც ბოლო დროს აქტიურად აპროტესტებდნენ. მათ შორის კი ბათუმში ყველაზე ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი ბათუმი რივიერას პროექტია, რომელიც ისტორიულ ზონაში ზღვის სანაპიროზე 5000-ჯენის მშენებლობას ითვალისწინებს. კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებშიც ტერიტორიაზე მუშაობა გრძელდება. აქტივისტები კი ამ საკითხს სოციალურ ქსელში ეხმაურებიან, მათ შორისაა საინიციატივო ჯგუფი მწვანე მომავლისთვის წევრი მიშო ჯიბლაძე.
საგანგებო მდგომარეობა რო გამოცხადა, ვიფიქრეთ, რომ ახლა მოხდება რაღაცეების გადახედვა, იმიტომ რომ სოფლიო თანხმდება უკვე, რომ ჰაერი მარტივად რო თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად რაღაც იმედი ვქონდა, რომ ახლა ყველაზე ესეთი დიდი მშენებლობა რაც არის ბათუმში, ეს ბათუმი რივიერა და თან პლუს იმასაც დავამატებთ, რომ ვირუსის გავრცელებამდე რაღაც მოსახლეობა აპროტესტებდა, ფიქრობდით, რომ რაღაცა დროებით მაინც შეაჩერებენ და დაელოდებიან სასამართლოს ექსპერტების დასკვნას, მაგრამ ნუ მუშაობენ მაინც და ჩვენ რო სახლებში უკეთეს იმათ ამუშავებენ და რაღაცა მოსწრებაზე არიან, რაღაცა მინიმალური სამუშაოები გააკეთონ, რაც არ გამოუვიდოდათ მანამდე. მაინც მოუწევთ ადრე თუ გვიან მაგაზე ფიქრი, სახელმწიფოს მოუწევს მაგაზე ფიქრი, მასშტაბურად აშავებენ რეალურად.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ მოწოდებას დარჩი სახლში ბათუმელი აქტივისტები ეთანხმებიან, თუმცა პროტესტის გაგრძელებას ონლაინ პლატფორმებზე აპირებენ, მათ შორისაა საზოგადოება ბათუმის აქტივისტი აზა გაბუნია.
დღის წესრიგი კი შეგვეცვალა ყველას აბსოლუტურად, მთელ სამყაროს და იმის ნაცვლად, რომ ვისაუბროთ თუ რა გზები არსებობს ყველაფერი შევაჩეროთ და ვიბრძოლოთ უკეთესი სამყაროსთვის და ეკოლოგიურად სუფთა სამყაროსთვის და ვიზრუნოთ მწვანე მომავალზე. დღეს სამწუხაროდ რივერას ტერიტორიაზე განახლდა სამუშაოები მორალურად და სამართლებრივად გაუმართლებელი საქციელი. იმის ფონზე, როცა ადამიანებს არ გვაქვს საშუალება, რომ გავაპროტესტოთ, ვიწევს სახლში ყოფნა, იზოლაციაში ყოფნა, ამ დროს კერძო დეველოპერები თავიანთი კეთილდღეობისთვის აპირებენ თავიანთი პროექტების განხორციელებას.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტკი ფაინძეს აქტივისტმა აზაგა ბუნიამ, რომელიც სხვა აქტივისტებთან და არაერთ ორგანიზაციასთან ერთად უკვე დიდი ხანია პროტესტებს ბათუმში, სრულიად ქაოსურ მშენებლობებს და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პროტესტის მიზეზია პროექტი ბათუმი რივიერა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიუხედავად მშენებლობები არ მხოლოდ ბათუმში, არამედ საქართველოს მასშტაბით ყველგან გრძელდება, რადგან შეზღუდვები ამ ბიზნეს არ ეხება, თუმცა გარკვეული წესები მოქმედებს, რომელიც მშენებლობის დროს უნდა იყოს დაცული. სამშენებლო სამუშაოების გარდა და ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა საქართველოში საგანგებო მდგომარეობას არ შეუჩერებია ქვეყნის რეგიონებში საგაზაფხულო სამუშაოები. ამ სამუშაოებს ფერმერები ჩვეულებრივად განაგრძობენ, თუმცა ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურების გამო მათ საგრძნობლად გაუძვირდათ ის საშუალებები, რომელსაც საგაზაფხულო სამუშაოების დროს იყენებენ. გარდა ამისა, პრაქტიკულად ვერცერთი მათგანი ჯერჯერობით ვერ ბედავს პროგნოზის გაკეთებას, თუ რა შეიძლება იყოს მათ მიერ წელს გაწეული მუშაობის კონკრეტული შედეგი, საუბარია სხვადასხვა პროდუქციის რეალიზაციაზე. თემას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კორონავირუსის გამო გამოცხადებული პანდემია, საგანგებო მდგომარეობა და დაწესებული აკრძალვები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებზე ჯერჯერობით არ ასახულა. ამას ამბობენ ფერმერები კახეთში, რომლებიც ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მიწების დამუშავება, ხვნა და კულტივირება. აპრილის შუა რიცხვებიდან კი დაიწყება ერთწლიანი კულტურების თესვა, ხოლო ვისაც ხილის ბაღები აქვს, ახლა ყვავილობის პროცესია და შესაბამისად მიმდინარეობს ყვავილის წამლობა დამუშავება, ბარათა მოსავალი შენარჩუნდეს. ნიკა გეთიაშვილი გურჯაანში ცხოვრობს. მას ატმის, ვაშლატამას, გარგარის, ბალის და სხვა ხილის ბაღები აქვს. გეთიაშვილის თქმით, ამ დროისთვის პრობლემაა ის, რომ ლარის გაუფასურების გამო გაძვირდა აგროქიმიკატები. გეთიაშვილს უჭირს თქმა, რა იქნება დაახლოებით ერთ თვეში, როცა მარწყვის და ალუჩის მოსავალი შემოვა და რეალიზაცია გახდება საჭირო.
თავს ერთ თვეში დაიწყო მარწყვის და ალუჩის რეალიზაცია. იქამდე თუ არ დასტაბილურდა და ხალხმა მოძრაობა არ დაიწყო, თქმა და ფულწელი იქნება. თული კი არა და ძალიან ძვირი.
გასაღების ბაზარი აქ ადგილზეა.
ადგილობრივიც არის და ექსპორტიც არის. რამდენად შესაძლებელი იქნება ამის ბაზარზე გატანა, გაყიდვა, რამდენად ღია იქნება ზოგადად ატმის სეზონზე საექსპორტო ბაზრები. ეხლა ვერავინ ვერაფერს გეტყვით მაკუთხებს. ეხლა ჩვეულებრივ მიდის მუშაობა წამლით, ულით. რა თქმა უნდა, გაძვირებულია პროდუქცია, წამლები ამ ევროსა და დოლარის ფასების გამო.
ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილიც ამბობს, რომ კორონავირუსის გამო ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა და დაწესებული აკრძალვები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებზე ჯერჯერობით არ ასახულა, თუმცა ფხოველიშვილის თანახმად პრობლემები გარდაუვალი იქნება, თუკი ეს აკრძალვები იმდრომდე გაგრძელდა, როცა კახეთში ქერის და ხორბლის მოსავლის აღება რეალიზაცია დაიწყება.
ინტენსიურად დაიწყება მოსავლის აღების პერიოდი, ეს მანქანების გადაადგილებები, აი აქ უკვე სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ აპრილს ეს პანდემია არ გაცდება და კლებას დაიწყებს, ჩინეთის მაგალითი უკვე გვაქვს. მოსავლის აღებამდე ვფიქრობთ, რომ სიტუაცია უნდა დარეგულირდეს. ეს ჩვენზეა, მოსახლეობაზეა, ხალხზეა ძალიან ბევრად დამოკიდებული, როგორ გაუფრთხილდებით საკუთარ თავსაც და ჩვენს გარშემო მყოფებსაც.
კორონავირუსის გამო შექმნილი მდგომარეობის ფონზე უფასურდება ეროვნული ვალუტა. კახეთში მოელიან, რომ გაძვირდება ყველა ის პროდუქტი, რომელიც საქართველოში უცხოეთიდან შემოდის. ფერმერის ბექა გონაშვილის თქმით, საქონლის კომბინირებული საკვებისთვის საჭირო დანამატები უკვე გაძვირდა და მოუწევთ თავადაც გააძვირონ ხორცპროდუქტები და რძის ნაწარმი. გონაშვილის თქმით, არსებული მდგომარეობის ფონზე მათ ამ დროისთვის რეალიზაციის პრობლემა არ აქვთ.
ორთვეზე მეტი გაგრძელდება და ამ ბუდოში მე მგონი თლათ არ დავიქცევით საბოლოოდ.
საქართველოში 21 მარტს გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც 21 აპრილამდე გაგრძელდება. ქვეყანაში მოქმედებს აკრძალვებიც. მათ შორის ამ აკრძალვების გამო დახურულია საკვირაო ბაზრობები, სადაც კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით მოყვანილ ხილბოსნეულს და სხვა სახის მოსავალს ყიდდა. ჩვენი რესპონდენტებიდან ყველას ოპტიმისტური მოლოდინი აქვს, რომ ქვეყანა და მსოფლიო კორონავირუს დაამარცხებს და მათ საკუთარი მუშაობის შედეგად წარმოებული პროდუქტი შემოსავლის მიღება კვლავ შეეძლებათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება. დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ვალერი გამბას მიერ ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული განკარგულების თანახმად COVID-19-ის გავრცელების აღსაკვეთად და მოქალაქეთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დასაცავად საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება 28 მარტიდან 20 აპრილამდე. ოკუპირებულ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, რომელიც ბოლო ხანს ეგრეთ დებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნებით იყო დაკავებული, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მკაცრად შემზღუდავი ნორმები მხოლოდ 25 მარტიდან ამოქმედა. მანამდე თავდაცვის ძირითად ზომად დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა მიიჩნია. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვით იზოლირებულმა გალის რაიონში მცხოვრებმა ქართველებმა კი თვით იზოლაცია დე-ფაქტო ხელისუფლების განკარგულების გამოცემამდე გაცილებით ადრე დაიწყეს. ამ რეგიონში არსებულ ვითარებას თამარ ზანთარაი არკვევდა.
როგორც რადიო თავისუფლებას, ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეები უყვებიან კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ძირითადად ქართული საინფორმაციო საშუალებებიდან იღებენ და გაცილებით ადრე დაიწყეს შესაბამისი ზომების მიღება, ვიდრე ამას დე-ფაქტო მთავრობა გადაწყვეტდა. გალელები ამბობენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჯანდაცვის სისტემა არ არის სათანადოდ მომზადებული და არავის იმედი არ აქვთ. ამიტომ თავად ცდილობენ იზოლირებულად ყოფნას. ამასთან რესპონდენტის ცნობით, ამ დროისთვის ელემენტარულ ჰიგიენურ საშუალებებს თუ მედიკამენტებს ოკუპირებულ ტერიტორიას საერთაშორისო ორგანიზაციები აწვდიან.
გარეთ არ გავდივარ და იზოლირებული ვარ ყველა. აქავი ქვართ, მაინც არ არის ხალხის სიმრავლე და რაც ვარ ყველანი იზოლირებული კი ამას. ხვალიდან არც ბაზარი იმუშავებს, არც არაფერი, ფსოუ დაკეტილია იქიდან არაფერი არ შემოდის და დღეს გაერო შემოსულა მარტო. მეტი მოძრაობა არ არის. გაერო მე მგონი შემოიტანა ყველაფერი.
გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს, დარწმუნებულია, რომ საჭიროების შემთხვევაში დე-ფაქტო მთავრობა ენგურის ხიდს გახსნის და სამედიცინო დახმარებას მოქალაქეები დანარჩენ საქართველოში მიიღებენ.
ჩიუტი მთავრობა არ მოსულა და ალბათ გაუგებენ ერთმანეთს და ხალხის გასაჭირს გაიზიარებენ, არა
იქნება. ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ სოციალური პრობლემებიც აშინებთ. მათი ცნობით ჯერჯერობით გალის ბაზარში რუსეთიდან შემოსული პროდუქცია იყიდება, თუმცა მოქალაქეთა დიდი ნაწილი იმის გამო, რომ დანარჩენ საქართველოში ვერ გადმოდის და ვერ სარგებლობს პენსიით თუ დენელთათვის განკუთვნილი ფულადი დახმარებით, ფინანსური პრობლემები აქვთ. გალელებს სოხუმმა მიმოსვლა კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ჯერ კიდევ 27 თებერვალს შეუზღუდა. 14 მარტიდან კი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ენგურის ხიდზე სრულად ჩაკეტა.
მიმოსვლის შეწყვეტა ხალხს ფინანსურად დიდ ზიანს აყენებს. ახლა იქიდან ხო შემოდიოდა ფინანსები, ახლა უკვე საჭიროების ფული არაა. რა იყიდოს უცხო ფული არაა, ხო ძირითადი წყარო ფული სუბდიდი ხო იყო, პენსია რაღაცას იღებდნენ და ახლა მე სოფელში ვხდათ, ერთი და ორი თუ დადის წრე აზადია, ხო მაინც უცხელდება.
ამბობს გალში მცხოვრები ნარგიზ არონია. ის გვიყვება, რომ ამ ეტაპზე პირველადი მოხმარების მედიკამენტებიც იყიდება გალის სააფთიაქო ქსელებში. თუმცა, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, დეფიციტშია პირბადეები. ნარგიზ არონიაც დარწმუნებულია, რომ ახალი კორონავირუსის დაფიქსირების შემთხვევაში პაციენტს ენგურის ხიდზე გაატარებენ, რადგან გალის საავადმყოფოში შესაბამისი არც ტექნიკური საშუალება და გამოცდილება აქვთ.
თუ ერთი კორონავირუსი დაფიქსირდაო, მაშინ გზა გაიხსნება უცებ, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ არის. თუ სათი კი არის მედიკამენტები, რა ვიცი, ახლა გააჩნია სიცხის დაბალი არის, ოღონდ ნიღაბი არ არის.
ამბობს გალის მცხოვრები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. ოკუპირებულ რეგიონში ირწმუნებიან, რომ კორონავირუსის მოსალოდნელი საფრთხის გამო სამზადისი დაწყებული აქვთ. როგორც დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროში ჟურნალისტებს განუმარტეს, საჭიროების შემთხვევაში პაციენტების მისაღებად მზადდება კუდაუთის ცენტრალური საავადმყოფო, სადაც 70 საწოლი იქნება განთავსებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სულ უფრო იზრდება რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც მზად არიან მოხალისეებად იმუშაონ და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში საჭირო დახმარება გაუწიონ ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომლებისთვისაც განსაკუთრებით სარისკოა COVID-19-ის გავრცელების პირობებში სახლიდან გასვლა. მაჩორი საუბარია ხანდაზმულ და მარტოხელა მხუცებზე. მოხალისეების ერთი ნაწილის გადამზადებას კი აქტიურად ეწევა წითელი ჯვარი. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რამა შიოშვილი ერთ-ერთი მოხალისია. მას სხვა მოხალისეებთან ერთად მარტოხელა მოხუცებისთვის პროდუქტი ყოველდღიურად ბინაში მიაქვს. ახალი კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ საქართველოში ბევრმა ახალგაზრდამ მოხალისეობა დაიწყო. ნაწილი პროდუქტებისთვის ფულს აგროვებს, ნაწილი ამ პროდუქტებს ყიდულობს, ნაწილი აფასოებს, ნაწილი კარდაკარდადის და სოციალურად დაუცველებს ამ პროდუქტებს ურიგებს. მოხალისეები ყოველდღიურად ათობით ადამიანს ხვდებიან და სანიტარულ ჰიგიენური წესები პირველ რიგში მათ უნდა დაეცონ. რამაზ შიოშვილი ამბობს, რომ პროდუქტებს სულ უფრო მეტ ოჯახში არიგებენ.
პრევენციის მიზნით გავრცელეს ეს ვირუსი, ავირეთ ჩვენ თავზე, რომ საკვები მიგვაქ ოჯახებში და ვარიგებთ. ჩვენ დავიწყეთ 18 მარტის საეს ღონისძიება და იყო თავიდან 18 ოჯახი. ამ ეტაპისთვის არის 50 ოჯახი და ძალიან მოცული გვაქვს ეს 50 ოჯახი, სადაც ყოველდღურად მოგვაქვს ადგილამდე საკვები ძალიანად.
მოხალისეობრივი ჯგუფები აქვს შექმნილი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას. საზოგადოების წევრები კი პირველ რიგში მოხალისეობის მსურველებს ტრენინგებს უტარებენ. ტრენინგები პარკის ტერიტორიაზე, ღია სივრცეში ტარდება სოციალური დისტანციის დაცვით. მოხალისეებს კი პირბადეების, ხელთათმანების, სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენების ელემენტარულ წესებს ასწავლიან. მხოლოდ ამის შემდეგ უშვებენ მათ ველზე, სხვადასხვა აქტივობაში მონაწილეობის მისაღებად. წითელი ჯვრის მოხალისეებმა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკვე დაარიგეს ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით შექმნილი საინფორმაციო ფურცლები. გარდა ამისა, ისინი ადგილობრივ თვითმართველობას მოხუცებისთვის და სოციალურად დაუცველებისთვის პროდუქტის დაარიგებაში ეხმარებიან. წითელი ჯვრის საზოგადოების წარმომადგენელი თამარ სახლთხუციშვილი ამბობს, რომ მოხალისეებთან ტრენინგების ჩატარება აუცილებელია, რათა როგორც მოხალისეებმა, ისე მოქალაქეებმა დაიცვან ის წესები, რაც რეკომენდირებულია.
ძელდება საინფორმაციო მასალის და უსაფრთხოების წესების გაცნობა ადამიანებისათვის, ვინც ადგილობრივ თვითმართველობებში და საქართველოს წითელ ჯვარში ეხლა რეგისტრირდება როგორც მოხალისე. მოგეხსენება დღეს საქართველოში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული გახდა ხანდაზმულებზე ზრუნვა. ჩვენ მათ არაერთხელ მოუწოდეთ უკვე ყველამ ერთად, რომ დარჩნენ სახლში.
წითელ ჯვრის საზოგადოების მიერ ჩატარებულ ტრენინგს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ინფორმაცია მიიღეს საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფის წევრებმაც. საჯარო ღია სივრცეში გამართულ ამ ღონისძიებას თვალყურს მხარის სახელმწიფო რწმუნებულიც ადევნებდა. გიორგი ხოჯევანიშვილის თქმით, მომზადებული მოხალისეები ხანში შესულებს და სოციალურად დაუცველებს უყურადღებოდ არ დატოვებენ. მთავარი კი ისაა, რომ მოქალაქეები დარჩნენ სახლში.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოხალისის გადადგმული ნაბიჯები, რასაც ისინი აკეთებენ საზოგადოებისთვის. სამე კიდევ ერთხელ მინდა ქართულ საზოგადოებას ვთხოვო და მოუწოდო, რომ დარჩნენ სახლში.
მოხალისეობრივი საქმიანობა დაიწყეს სოფელ მეჯურის ხევში ერთ-ერთი სამკერვალო საწარმოს თანამშრომლებმა. ისინი პირბადეებს კერავენ და მსურველებს უსასყიდლოდ ურიგებენ. უკვე დაარიგეს 1500-მდე პირბადე. თუმცა ისინი საკუთარ ნაწარმს პირველ რიგში მოხალისეებს და წითელი ჯვრის საზოგადოების წარმომადგენლებს აწვდიან.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. საქართველომ 215,000 სწრაფი ტესტის შესაძენი ხელშეკრულება გაუქმა კომპანია ბიოიზის. ამ შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა. მისი განმარტებით გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი პასუხისმგებლობის კომპანია მან თავად გამოაქვეყნა ნოტა და პროდუქცია თვითონ გაიწვია იმ ქვეყნებიდან, სადაც უკვე გაყიდული იყო. ტიკარაძის ინფორმაციით, საქართველოს ამ კომპანიასთან ჰქონდა ხელშეკრულება, თანხა ჯერჯერობით გადახდილი არ იყო. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, მოსახლეობას სურს მოსახლეობა დაამშვიდოს, რადგან ნებისმიერი ახალი ტესტი, რომელიც კორონავირუს COVID-19 ადგენს და საქართველოს ტერიტორიაზე შემოდის, შემოწმებას გადის ლუგარის ცენტრში. აქედან გამომდინარე ვაკვირდები ტესტების სანდოობას და შემდეგ ვიყენებთ ფართო გამოყენებისთვისო, თქვა ჯანდაცვის მინისტრმა. პოლიციამ თვით იზოლაციის წესების დარღვევის გამო სამი პირი დააჯარიმა 3000-3000 ლარით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტები მოხდა იმერეთის, ცხეთამთიანეთის და გურიის რეგიონებში. საუბარია იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით თვით იზოლაციის ვალდებულება ჰქონდათ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა არენდონ კერძო პირებს და პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებიც საქართველოში დაბრუნებას პირდებიან. სამინისტროს განცხადებით, ბოლო ხანს მსგავსი ჯგუფები გააქტიურდნენ სოციალურ ქსელებში და საქართველოს მოქალაქეებს პირად მონაცემებს და კითხვარების შევსებას თხოვენ. სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რომ სოფლიოში შექმნილია მძიმე ვითარება, დაკეტილია საზღვრები, შეწყვეტილია მიმოსვლა როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო სარკინიგზო თუ საზღვაო გზებით და შესაბამისად კერძო პირების მიერ გაცემული დაპირება და გადაადგილებისთვის დახმარების შეთავაზების მცდელობა მოკლებულია რეალურ საფუძველს, შეიცავს რისკებს და შესაძლოა კიდევ უფრო გაართულოს მოქალაქეთა მდგომარეობა. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.